Elhamdülillah, vahdahu ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma bəd, 3 əsas kitabının müxtəsər şərhinə davam edirik və keçən mövzuda biz danışdıq ki, 3 məsələ var idi ki, bunun öyrənilməsi hər bir müsəlmana, müsəlman kişiyə və müsəlman qadına vacib idi və bunu əməl etmək də onların üzərində vacibdir. Bunlardan birincisi, Allah bizi yaratdığı halda bütün itaəti ona aid etmək və bilmək ki, yəni Allah Subhanahu taala bizi boş-boşuna yaratmamışdır. Bunu bilmək. Bu birinci məsələ idi. Onun dəlillərini qeyd elədik və ikinci məsələ bunun birinci məsələnin üzərində duran məsələ idi ki, bildik ki, Allah Subhanahu taala əgər bizi yaradıbsa və boş-boşuna yaratmayıbsa, onu ibadət etmək üçün yaradıbsa, onda o ondan qeyrisinə ibadət etməyimizə razı qalmaz və ancaq ona ibadət etməyimizi bizdən tələb eləyir. Və həmçinin bunun üzərində duran üçüncü məsələ dedik ki, hansı ki bu birinci iki məsələyə təsir edirdi. Bu da şirk və şirk əhlindən uzaq durma məsələsi idi. Çünki bunun nəticəsində o digər iki məsələ zəifləyir və insanın tövhidinə xələl gəlir. Daha sonra isə müəllif davam eləyir və deyir ki, elə mərşədək Allah itaətihi, öyrən ki, Allah subhanət hala səni öz itaətinə yönəltsin. Ənəl hənifiyyə millət İbrahim bil ki, deyir, həniflik İbrahim dini ən təbudallah vəhdəhu müxlisən ləhu din deyir Allaha, yəni həniflik nədir? Allah subhanət halaya tək Allah subhanət halaya dini ona aid edərək, ancaq ona aid edərək, ixlasla ona aid edərək ibadət etməkdir. Və bizəlikə əmər Allah cəmiyən nəs və xaləqahum ləhə. Və Allah subhanət hala bütün insanları bunun üçün yaratmış və bunu onlara əmr etmişdir. Kəmə qal və mə xaləqdül cinnə vəl insə illə liyəbudun. Mən insanları və cinləri mənə ibadət etmək üçün, ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Allah subhanət hala deyir və ya'budun sözünün mənası qardaşlar, keçən dəfə də qeyd elədik, necə ki İbn Abbasdan təfsirdə gəlib, yəni ibadət etsinlər, yəni yuvahidun, yəni məni təkləşdirərək ibadət etsinlər. Və həniflik dini dedikdə bu ümumiyyətlə bütün peyğəmbərlərin yəni yolu olmuşdur. O həm yəni İbrahim əleyhissalamla başlamaqla və yəni İbrahim əleyhissalama isnad edilməklə bütün peyğəmbərlərin yolu olmuşdur. Lakin peyğəmbər İbrahim əleyhissalamdan qabaq da yəni bütün peyğəmbərlər Nuh əleyhissalamdan İbrahim əleyhissalama qədər bütün peyğəmbərlər yəni bu yolda olmuşlar. Lakin bu yəni İbrahim əleyhissalama yəni təşriflə, yəni hörmətlə ona isnad edilir bu ad İbrahimin hənif dini. Və bütün yəni peyğəmbərlər dediyimiz kimi onlar da eyni yolda olublar və bu Allah Subhanahu taala yəni dini tam aid edərək ona yönələrək onu təkləşdirmək, ibadətdə təkləşdirməkdir. Həniflik, yəni hənif sözü mənası yəni batildən, şirkdən tövhidə meyl edən deməkdir. Yəni insan şirkdən üzünü döndərərsə və tövhidə yönələrsə, artıq o həniflik üzrə olmuşdur. Və Allah Subhanahu taala yəni dini aid edərək, yəni bu ixlasla aid etmək nə deməkdir qardaşlar? Bu yəni dinin bütün dini yəni və onun erkanlarını, hər bir şey Allah üçün bütün əməlləri ancaq onun üçün, onu sevərək, onun üzünü və razılığını istəyərək etmək və bütün qadağalardan ancaq və ancaq Allah Subhanahu-nın qəzəbindən qorxaraq, yəni çəkinmək deməkdir. Və Allah Subhanahu bunu həm insanlara, həm cinlərə, yəni əmr etmişdir. Və həmçinin İbrahim əleyhissalamın yəni həniflik dini üzrə olmağı örnək olaraq Allah Subhanahu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə də əmr etmişdir. Necə ki Allah Subhanahu ki "Tumma uhayna ileyka an ittabi millat İbrahim hanifan və ma kana minəl müşrikin." Və biz sonra sənə əmr etdik ki, Allahın, yəni İbrahim millət, İbrahimin hənif millətini izləyəsən hənif olaraq izləyəsən, İbrahimin millətinin, İbrahimin dinini hənif olaraq izləyəsən və İbrahim müşriklərdən deyildi. İnnəh surəsi 123-cü ayda bunu deyir Allah subhanət hala. Və sonra isə müəllif davam eləyir və bildirir ki, وَاَعْدَمُ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ التُوحِيدِ Allah subhanət hala əmr etdiyən əzəmətli şey tuhiddir. وَهُوَ اِفْرَادُ اللّٰهِ بِالْعِبَادَ Bu, Allah subhanət halanı ibadətdə təkləşdirməkdir. Həmçinin qardaşlar, bilmək lazımdır ki, tuhid özü yəni, üç yerə bölünür. Yəni, insan, yəni, tuhidin üç bölümündə də Allah subhanət halanı təkləşdirməlidir. Birinci, tuhid rubiyyə adlanır və bu, Allah subhanət halanın hər şeyin Rəbbi, xaliqi, yaradanı, müdəbbiri, idarə edəni olduğunu bilməkdir. Tövhidin ikinci bölümü bu tövhid uluhiyyədir və tövhid uluhiyyə bu ibadəti, ibadətdə ixlas, ibadətdə ixlasdır və ibadəti tamamı olaraq, ibadətin tamamını Allah subhanət hala aid eləmək, yəni bütün növlərini, bura ibadətin bütün növləri, ibadət deyilən bütün növləri, yəni ancaq Allah subhanət hala aid edərək, ixlasla ona yönəltmək, ona ibadət etməkdir. Və üçüncü növü isə ad və sifətlər tövhididir və ad və sifətlər, yəni Allah subhanət halanın bütün yəni nöqsanlardan uzaq tutmaq və Allah Subhanahu Taala'nın özünü vəsf elədiyi kimi, özünü vəsf elədiyi kimi və Rasulunun onu vəsf elədiyi kimi Allah Subhanahu Taala'nı tanımaqdır. Daha sonra isə müəllif davam eləyir və deyir ki, "Və adamu ma naha anhu əş-şirk. Huwa da'watu ghayrihi ma'ahu." Ən böyük qadağan elədiyi şey isə, Allah subhanət halanın qadağan elədiyi ən böyük şey isə şirkdir. Bu, onunla yanaşı başqasını çağırmaqdır. Və şirk sözünə gəlincə, şirk nəsib deməkdir. Və yəni, pay, yəni, şəriklik deməkdir. Və şirk dedikdə, bu, yəni, Allah subhanət hala şərik qoşulan şeyə deyilir. Və bu, ən böyük günahdır və Allah subhanət hala, necə ki, bunu əvvəlki, yəni ailələrdə, əvvəlki dərslərdə qeyd elədi, Allah subhanət hala bu günahı bağışlamır. İnna Allah ilə yaxfir əyyuşşəqə bihə və yaxfir mədunə dərkli məyyəşə və mən yuşşək billə fəqad iftara itmən azimə. Nisə surəsində Allah subhanət deyir ki, Allah subhanət hala şirki bağışlamayacaq. Şirkdən aşağı olan günahları isə istədiyinə bağışlayar. Kim ki Allah subhanət hala şərik qoşmuşdursa, o çox böyük Allaha əzəmətli bir iftira atmışdır. Və dedik ki, həmçinin şirkin böyük şirk, yəni İslamdan çıxardan şirkdir. İkinci şirkə gəlincə, bu Allah subhanət halanın səbəb qoşmadığı şeylə Allah subhanət hala qulun yaxınlaşmaq istəməsidir. Yəni, böyük şirkdən fərqli olaraq qul ibadətdə Allah subhanət hala qəst edir, ancaq Allaha ibadət eləmək istəyir. Lakin o, Allah subhanət hala şəriyyətinin icazə vermədiyi şeyləri səbəb kimi götürür ki, Allah subhanət hala yaxınlaşsın. Və kiçik şirkin bağışlanmasına gəlincə isə bu barədə yəni ixtilaf olunubdur və alimlərdən bəziləri deyiblər ki, kiçik şirk də, yəni, o bağışlanmayacaq, amma əbədi cəhənnəmə salmayacaq. Yəni, insan etdiyi kiçik şirkə görə neynəyəcək, o cəhənnəmdə bir müddət qalacaq və daha sonra oradan çıxacaqdır. Və bunlar təbii ki, yəni, tövbə etməsələr. Yəni, tövbə edərsə insan, Allah subhanət hala hətta yəni, kafiri, böyük şirk əhlini, müşriki tövbə edərsə bağışlayar və yəni, İslama daxil edər. Lakin tövbə etməzsə, dedik ki, böyük şirk əbədi cəhənnəmlikdir və kiçik şirk isə bu barədə ixtilaf var. Yəni, bəzi alimlər deyiblər ki, o da bağışlanmır və insan buna görə cəzasını çəkərək müsəlmandırsa cənnətə qayıdacaqdır. Və şirkin yəni, qadağan olunması barəsində də ayələr çoxdur. Onlardan, misal üçün, Ən-Nisa surəsindəki ayəni göstərmək olar birbaşa, yəni deyir ki, Allah subhanahu taala "Və əbudullah və lə tuşriku bihi şeyə." Allaha ibadət elə, ancaq tək Allaha ibadət elə və ona heç bir şərik qoşma. Belə ayələr çoxdur. Və ümumiyyətlə, Qurana baxsaq, əziz müsəlmanlar, Quranın demək olar ki, hamısı tövhid məsələsinin, yəni əmri, iqrarı və şirk məsələsinin qadağası üzrə gəlmişdir. Və bütün rasulların da, Allah subhanahu taalanın bizim ümmətə, bizdən əvvəlki ümmətlərə göndərdiyi bütün rasullar, elçilərin hamısı, yəni insanları tövhidə çağırıb, onları şirkdən çağırmış, çəkindirmişlər. Necə ki, Allah subhanahu taala Nəhl surəsində deyir, 36-cı ayədə deyir ki, 36-cı ayədə deyir ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Biz bütün ümmətlərə, hər bir ümmətə rasul göndərdik ki, Allaha ibadət edin, ancaq Allaha ibadət edin və tağutdan, şirkdən çəkinin deyə çağırsınlar. Və həmçinin rasulların qıssasını Quranda Həmçinin sünnədə onlarla tanış onlar görürlər ki, onlar yəni gələndə insanları tək Allaha ibadətə çağırdılar. Yəni tövhidə çağırdılar və onların ibadətləri birbaşa tövhidə çağırmaqla başladı. Və yəni buna yəni Quranda misallar çoxdur. Allah Subhanahu məsəl bayaq dediyimiz ayə, həmçinin Allah Subhanahu bütün peyğəmbərləri zikr edəndə həm Hud surəsində Həm Şuara surəsində, həm Qasas surəsində, Nəml surəsində, çox yerlərdə, yəni rasullar gəldikdə onların birinci çağırışları nə olardı? Ən yəbudullahə əmələkum. Yəqum yəbudullah mələkum min iləhin qayruh. Yəni belə çağırışla onlara çağırardılar ki, ey qövmüm, ancaq Allaha ibadət edin və sizin ondan başqa heç bir ilahınız yoxdur. Və nəbilərin çağırışı, rasulların çağırışı birbaşa, yəni tövhidə çağırmaqla başlayardı və onlar insanlara Allahın varlığını bu cür məsələləri izah eləməzdilər. Çünki nəyə görə? Çünki Allahın varlığı barəsində biz keçən mövzularda da izah elədik ki, bu artıq hər bir insanın fitrətində var və fitrəti insanın pozulmamışsa, o bunu etiraf edəcəkdir. Lakin istənilən halda insan, yəni fitrəti ilə bilir ki, yəni Allah Subhanahu taalanın varlığı, yəni bu labuddur və bunu da inşallah növbəti mövzularda biz izah edəcəyik. Daha sonra müəllif davam eləyir və deyir ki, "Və izə qilə lək məl usulü səlasətü lləti yəcib əl-insan mə'rifətuhə" Deyir ki, əgər sual versələr ki, 3 üsul, yəni necə kitabın adıdır, indi əsas kitabın əsas mövzusu başlayır. Bundan əvvəlki mövzular, yəni müqəddimə idi və yəni məsələləri ardıcıl gətirdi ki, insan fəhmi hazırlaşsın bu üsulu öyrənməyə və ondan qabaq da o 3 üsulun nəyə görə yəni öyrənməsini başa düşsün. Və sonra müəllif davam eləyir. Deyir ki, bunlar aşağıdakilərdir. Qulun Rəbbini tanıması, qulun dinini tanıması, qulun nəbisini, yəni peyğəmbərini tanıması, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi tanıması. Və sonra suallarla başlayır və bayaq dedik ki, peyğəmbərlər nəyə görə, yəni birbaşa tövhidə, yəni Allah subhanahu taalanın tövhidin, yəni hətta tövhidin uluhiyyət babına çağırardılar və onlar Allah subhanahu taala mövcudluğu barəsində çox yəni cəhd göstərməzdilər. Bu çünki insanın fitrətindədir və insan bunu müşahidə eləyir və insan bunu görür və indi müəllif bu mövzuya daxil olur və deyir ki, sənə desələr ki, Rəbbin kimdir? Deyir, onda cavab ver ki, فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِ Rəbbim Allahdır. O Allah ki, məni yəni, tərbiyə elədi. O Rəbbə cəmil aləmin bi ni'mihi. Və bütün aləmləri öz nimətləri ilə tərbiyə elədi. Yəni, tərbiyə etdi nə deməkdir? Yəni, yoxdan yaratdı, cəsəd verdi, göz, qulaq, qəlb verdi, daha sonra böyütdü, boya başa çatdırdı və onu yola yönəltdi, onu öyrətdi. Həm mənəvi, həm də fiziki qüvvətləndirdi və idarə elədi. Və bu, yəni, insana aid olan şeydir və hər bir məxluqun da bu cür tərbiyə buna oxşar, lakin özünə məxsus tərbiyəsi vardır. Nemətlərinə gəlincə isə, yəni Allah Subhanahu taala məxluqatını yoxdan var etdikdən sonra onları nemətləri ilə təmin edir. Və Allah Subhanahu taala nemətləri sayılmazdır. Və in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bir neçə ayələrdə Quranda Allah Subhanahu demiş ki, onun nemətlərini saysanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Həmçinin nemətləri Allah Subhanahu taalanın nemətləri həm zahiri, həm də batinidir. Yəni həm zahirdədir, həm də daxili nemətlər vardır. Və bu nemətlərin biri digərindən fərqlənir və hər birinin də əhəmiyyəti vardır. Və Allah Subhanahu taala insanın tərbiyəsinə gəlincə isə yuxarıda qeyd etdik necə olub. Lakin insan, yəni Allah Subhanahu taala tərbiyəsini daim düşünməlidir, tədəbbür eləməlidir və bilməlidir ki, olmayan bir şeydən Allah Subhanahu taala var elədi. Necə ki Allah Subhanahu taala İnsan surəsində əvvəlində deyir ki, "Həl ətə aləl insani hinun minəd-dəhr ləm yəkun şeyən məzkura."
Elə bir zaman, uzun zaman keçmədimi ki, insan ona qədər xatırlanmayan bir şey idi. Yəni Allah Subhanahu taala müəyyən bir, yəni insanın yaranmamışdan qabaq artıq uzun bir, yəni o insanın mövcud olduğu vaxta qədər uzun bir zamanın keçdiyini işarə eləyir. Deyir, həqiqətən də bu keçdi. Və sonra isə, yəni bu zamandan sonra isə Allah Subhanahu taala insanı, yəni heç nədən, öz yəni ehsanı, neməti nəticəsində o heç nə olmadığı halda onu yaratdı, mövcud elədi.
Yəni insan, yəni heç nədən yaranmışdı və yarandıqdan sonra bir müddət keçir və Allah Subhanahu bu ayədə insana xatırlayır ki, yəni nə qədər dövr keçdi ki, sən yəni unutdun heç nə olmadığın, yəni xatırlanmayan bir şey olduğun vaxtı unutdun. Yəni doğrudan da bu çox kiçik bir müddətdir və ola bilsin ki, biz onu unuduruq. Lakin Allah dərgahında bu müddət çox kiçik bir müddətdir. Və həmçin insan özü xatırlasa görər ki, doğrudan da bu müddət, yəni qısa bir müddətdir və bir az bundan qabaq biz xatırlanmayan bir şeydir. Allah Subhanahu taala bizi nemətlərinlə, həm daxili, həm də xarici nemətlərinlə bizi bəslədi, bizi böyütdü və artıq biz müəyyən bir vaxta çatdıq və Allah Subhanahu taala dəvəti bizə çatdı və biz bu dəvətə icabət etməliyik və bu dəvətin bizdən tələbini yerinə yetirməliyik. Sonra müəllif davam edir. Dedi ki: "Və Rabbə cəmiyyəl aləmin bi ni'mihi." Yəni bunu dedik, öz bütün aləmləri öz neməti ilə, yəni tərbiyə etdi, belə deyək. Lakin mənasını izah etdik biz. "Və huvə məbudi, leysə li məbudun siva." O mənim məbudumdur. Yəni ibadət etdiyim məbudumdur. Və mənim ondan başqa məbudum yoxdur. Sonra isə bunun dəlilini gətirir. Deyir ki, Əlhamdülillahi Rabbil Ələmin. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha, həmd aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Və sonra deyir ki, Və kullu məsi vəllah ələmun. Allahdan başqa hər bir şey aləmdir. Allahdan başqa hər bir şey aləmdir. Aləm dedikdə Allahdan başqa şeylər nəzərdə tutur. Və ənə vahidun min dəlikəl ələm. Yəni, o bizə sual verənə biz deyirik ki, biz də o aləmlərdən birik, yəni bir hissəyik. Və daha sonra bunun izahına gəlincə, o dəlildə ki, Əlhamdülillah Rabbil ələmin ayəsi, yəni Fatihə surəsindəki ayə zikr olundu. Və Əlhamd, yəni qardaşlar, Allah subhantılaya, yəni Məhmuda, həmd olunana, yəni ona həmd edənlərin olduğu və olmadığı vaxtda, yəni öz zatı ilə həmd olunan, həmdə layiq olan Allaha sənalar, təriflərdir. Yəni bu nə deməkdir? Yəni Allah Subhanahu Taala'nın bütün sifətləri, yəni məxluqları yaratmamışdan qabaq da Allah Subhanahu Taala'da var idi. Yəni o adlar necə ki bəzi bidət firqələri bunu iddia eləyir, Mötəzillər və Cəhmilər kimi, onlar deyirlər ki, Allah Subhanahu Taala'nın sifətləri məxluq yaranandan sonra, bəziləri deyirlər ki, məxluqu yaratdıqdan sonra o məxluqu yaratdığı zaman o sifətə nail olar. Allah bundan uca və uzaqdır. Və bəziləri deyirlər ki, bu, yəni sifətlər məxluqun ona verdiyi sifətlərdir. Lakin bu belə deyil. Allah Subhanahu Taala'nın sifətləri məxluqu yaratmamışdan qabaq da var idi və həm də onun sifətlərindən, yəni Allah Subhanahu Taala həm də məxluqu yaratmamışdan qabaq layiq idi, həm sahibi idi və həmçinin Allah Subhanahu Taala qiyamət günü bütün məxluqu öldürdükdən sonra, yəni hətta mələkləri də yenə də o sifətə malik olacaqdır. Və əlhamdülillah dedikdə Məhmud, yəni həmdə daimi layiq olana sənaların, təriflərin olmasıdır. Və bu səna, bu təriflər ona olan məhəbbət, onu ucaltmaq, ona təzim də olur. Və Allah adı, əlhamdülillah, yəni Allah adı bizim Rəbbimizin, yəni adıdır. Və bunun Allah adınla, yəni adlanan başqa heç kim yoxdur. Həmçinin Rabb, yəni adına gəlincə isə Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, yəni orada Rabb, yəni Əl-Məlik, Əl-Məlik Əs-Seyyid, yəni uca olan aləmlərin sahibi, aləmlərin məliki və aləmlərin seyyidi, yəni uca adlardır bunlar. Və Allah Subhanahu Taala'dan başqa heç kimə də Rabb adı, yəni verilə bilməz, verilmir. Və yuxarıda dedi ki, aləm, yəni mən bu aləmlərdən biriyəm, yəni mən bu məxluqatlardan biriyəm. Yəni əgər sual verilirsə insana, insan etiraf eləməlidir ki, yəni bu mövzuda götürdüyünüz kimi, yəni Rəbbim Allahdır və Rəbbim hər şeyi yaradan, onu böyüdən, yönəldən, idarə edən Allahdır və mən də o aləmin, o yaradılmışların cümləsindən olan bir, yəni məxluqam. Və insan bunu etiraf eləməlidir. Sonra növbəti sual gəlir, növbəti hissəyə gəlir və deyir ki, əgər desələr ki, sən Rəbbini necə tanıyırsan, onda denən ki, onun ayələri və məxluqatları ilə tanıyıram. Yəni, ayələri dedikdə, İndi onlara misallar gətirir. Deyir ki, "Və min ayəti leyl və nəhər." Ayələrindən gecə və gündüz, "Və şəms və qəmər." Yəni günəş və ay. Həmçinin ayə məxluqatlarından isə səmalar, 7 səma və 7 yer, yəni 7 yerin 7 qatı. Və bunlarda olan və bunların arasında olan hər bir şey Allah Subhanahu Taala'nın məxluqlarıdır. Və İnsan bunlara, yəni tamaşa eləməklə, baxmaqla, yəni bunlara baxmaqla və bunları görməklə, onların yaradıcısı barədə düşünməklə bilir ki, onlar boş-boşuna, öz-özünə yaranmamışlar. Əksinə, hər bir yaradılmışın mütləq yaradanı vardır. Biz artıq yəni, keçən yəni, dərsdə izah elədik ki, insan yəni, bu ayələrə, yəni baxdıqda artıq onun fitrətində bu ayələrin kim olduğu, yəni bu ayələrin, bu ayələrdəki də yəni əlamətlər nəzərdə tutulur. Və ayələr, əlamətlər iki cürdür. Birinci kounu ayələrdir. Kounu ayələr, yəni bu, yəni məxluqları buna aid eləmək olar. Və o məxluqlardan eləsi ki, ona baxdıqda, yəni onun yaradan olması barədə onu yaradan bir yaradanın, yəni Rəbbin olması barəsində düşünürsən. Digər ayələr isə, yəni şəri ayələrdir. Onlar da rəsulların gətirdiyi, yəni şəri ayələrdir. Biz bunu keçən dəfə izah elədik və hər bir insanın fitrətində var. Daha sonra isə rəsullar o ayələrlə gəlir və insan artıq yəni fitrətində axtardığı sualı rəsulların gətirdiyi ayələrdə gördükdə artıq Bu zaman insan rasulların haqq olduğuna, yəni iman gətirir və rasulların şəriətinə boyun əyir. Və ümumiyyətlə, ən böyük ayələr, yəni dediyimiz kimi, gecənin gündüzü əlavə əvəz eləməsi və günəş və ay və yəni, digər yəni, məxluqlardır. Ümumiyyətlə, gecənin və gündüzün bir-birini əvəz eləməsi, günəş və ay bunlar bir-birinlə əlaqəli olan ayələrdir, yəni əlamətlərdir və onlar bir nizam içərisindədir və baxsaq görərik ki, insanın bütün yəni, təsərrüfatı yəni, bu ayələrin üzərində, bu nizamın üzərində qurulmuşdur. Yəni, insan bütün işlərini bu gecə və gündüzün bir-birini dəyişməsi ilə tənzimləyir və insan, yəni gündüzlər çalışır, gecələr isə yatır, güc toplayır ki, növbəti günə davam eləsin və beləliklə yəni, vaxt keçir, həm insanın yaşayışı tənzimlənir, həm də insanın ömrü yəni, başa çatır. Və günəş və ay, yəni bunlar da əlamətlərdir. Ümumiyyətlə, insan bu günəşlə və ayın yəni, əlamət olaraq yəni, necə əlamətdir bu barədə fikirlərsə, yəni çox, yəni çox mühüm bir yəni tədəbbürə, yəni tədəbbürün gətirdiyi mühüm bir faydalara nail ola bilər. Ümumiyyətlə baxmaq lazımdır ki, günəş və ay elə bir məsafədə yerləşib ki, bizdən, misal gətirəm indi, elə bir məsafədə yerləşib ki, yəni ayın yəni fırlanması ilə, yəni həmin məsafədə yerin ətrafında fırlanması ilə öz yəni radiusuzda fırla, yəni yerdən olan məsafə ilə götürsək radiusla fırlanması ilə insanın ayı tənzimlənir. Və günəşin yəni fırlanması ilə insanın yəni günü tam olur. Və həmçinin baxsaq görək ki, ay 30 gün fırlanır və ayın bu 30 gündə halı da dəyişir. Yəni, ayın ilk günləri forması başqa cür olur, sonra ortasında ay bütöv olur, daha sonra isə azalır. Yəni, onun forması elə bir sağdan sola hərəkət edir ay para formasında, daha sonra itir. Və insan bununla bilir ki, bir ayı 30 günü tamam oldu. Və ümumiyyətlə, bütün aylar, hətta yəni, Qroqoryan, yəni kalendarınla, indiki yəni, dünyanın yəni, hicri kalendarından fərqli olan miladi kalendarınla geçsək belə, bütün yəni, xalqlar, bütün millətlər yəni, ayın üzərində ay deyilən, yəni 30 günü, 31 günü bunun üzərində qurublar. Daha hərçənd ki, sonra onu dəyişsələr də əsli budur. Baxın, yəni, bütün dillərdə onların hamısı qayıdır, yəni həmin ayın adına. Yəni ay 30 gün göydəki ayın yəni, öz dövrələrini vurmasıyla tənzimlənir və bununla da insanın həyatı tənzimlənir, yəni insan öz təsərrüfatını qurur. Günəşə gəlincə isə, yəni, əgər fikir versək, günəş elə bir məsafədədir ki, yəni, o bir az yaxın olsa yer üzərində həyat olmazdı istidən. Bir az uzaq olsaydı bununla da soyuqdan heç bir yəni həyat olmazdı. Ümumiyyətlə günəşlə o məsafəsi elə yəni Allah Subhanahu qurmuşdur ki, onunla həyatda hətta yəni yəni bizim yer səmasında olan oksigenin miqdarı da onun yəni yaxınlığından müəyyənləşib. Və bir belə yəni təcrübə aparmışdıq. Və ay tutulma, gün tutulma zamanı, yəni belə bir yəni, hesablama aparmışdıq və necə ola bilər ki, sual vermişdik ki, necə ola bilər ki, bu ay tutulması və günəş tutulması zamanı onların ikisi də bir-birini örtür və onlar bir-birini örtərkən və insan açıq aydın görür ki, onlar yəni eyni ölçüdədirlər. Çünki onların arasında çox nazik bir xətt olur. Sanki iki dənə qəpi üst-üstə qoyursan. Lakin bu yəni, bizim gözümüzə belə sadə görsənir. Təcrübə apardıqda, yəni hesablamalar apardıqda, yəni bunlar dünyavi hesablamalardır təbii ki. Görürsən ki, ayla yəni, günəş arasında məsafə Yəni çox böyük, yəni həddindən artıq böyükdür. Həmçinin yəni yerlə günəş arasında məsafə də həddindən artıq, yəni təsəvvür olunmaz dərəcədədir. Yəni o səviyyədədir ki, yer ümumiyyətlə günəşin yanında əgər qoysaq bir nöqtə boydadır. Ay isə onun yanında, onun yerin yanında bir nöqtə boydadır. Lakin Allah Subhanahu-taalanın qurduğu nizam elədir ki, elə əzəmətlidir ki, yəni yerdən, ay yerin mərkəzindən, ayın mərkəzinə qədər olan məsafənin yerdən günəşin mərkəzinə qədər olan, yəni bunlar hesablanıbdır, bunlar var, əlimizdə var, yəni müasir elm onu bizə deyir, olan məsafəyə nisbəti ayın diametrinin günəşin diametrinə olan nisbətinə bərabərdir. Yəni bu nə deməkdir? Əgər götürübsən, yəni hətta internetdən axtarıb tapsan, götürsən ayın diametrini, bölsən günəşin diametrinə, sonra bu aldığın rəqəmi müqayisə eləsən yerdən aya qədər olan məsafənin, yerdən günəşə qədər olan məsafə nisbətinə görəcəksən ki, eyni rəqəmi alırsan. Yəni 0.1-2 faiz, yəni fərqlə. Subhanallah. Yəni bu cür, yəni dəqiqliklə ayla günəş yəni bir qəpik, iki qəpik kimi bir-birinin üzərinə gəlir və ay tutulması və ya gün tutulması baş verir. Lakin bunun barəsində fikirləşsən, yəni doğrudan da Allah Subhanahu taala yəni ayələr, bunları ayələr adlandırmışdır. Fikirləşsən görərsən ki, Subhanallah. Yəni bu iki dənə göy cismini, hansı ki bunların üzərində insanın bütün həyat təsərrüfatı qurulmuşdur. Onları Allah Subhanahu taala ayələr kimi insan düşünsün, fikirləşsin deyə üst-üstə gətirir və bunlarla da insanları qorxudur, qiyaməti onlara xatırladır. Necə ki hədisdə gəlmişdi. Allah peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdi ki, "İnnə şəmsən qəmərə ayətən nəyətillətdir ki, günəş və ay Allahın ayələrindən iki ayədir. Yuxavvifullah bihimə ibadəhu. Allah bu iki ayə ilə qullarını qorxudur. Yəni qiyamət günü olmamışdan qabaq yenə göylə, ayla günəşin tutulması baş verəcəkdir. Və insan da buna baxdıqda qiyamət günü xatırlanır, qorxur. Və lakin dərindən baxdıqda, biraz da dərindən baxdıqda görürsən ki, Subhanallah, bu ay tutulması belə asan bir şey deyil. Yəni bunların ikisinin arasında məsafəyə baxsan, elə bil böyük bir yəni cisimdən onun yanında nöqtə olan, nöqtə qədər olan cismin yəni müqayisəsi gedir və onlar elə məsafədə yerləşdirilmişdir ki, ay günəşi tam tutur və eyni ilə birə-bir tutur. Və onların birinin yaxınlığı və uzaqlığı nəticəsində bu münasibət olmazdı. Nəinki buna münasibət, hətta yer üzərində nə indiki təsərrüfatımız, həm ayın, yəni yaxınlığı, uzaqlığını götürək, indiki təsərrüfatımız mümkün olmazdı. Çünki hər şey, yəni təqvimlə qururuq, həyatımız təqvim üzərindədir. Həmçinin Allah Subhanahu taala yəni bizə günəşin məsafəsini elə qoyub ki, onunla yer üzərində normal yaşayış bərqərar olur. Nəinki bunlar, həmçinin ay və günəş yəni elə məsafədədir ki, bunlarla insanların ibadətləri də, Allah Subhanahu taala bunlarla ibadətlər də təyin etmişdir. Həmçinin Allah Subhanahu taala haram ayları təyin edib, ildə 4 dəfə hac, Ramazan aylarını təyin edibdir. Həmçinin günəşin yəni batmağı ilə, günəşin çıxması ilə insanın yəni digər yəni ibadətləri yəni baş verir. Necə ki Allah Subhanahu taala Furqan surəsində وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا. O Allahdır ki, o gecə ilə gündüzü bir-birini əvəz edən etdi ki, insan istəyən, limən arada şükür və təzəkkür, yəni Allahı xatırlamaq, Allahı zikr etmək istəyən insan Yəni bu vaxtlarda şükür və təzəkkür etsin. Yəni həm gecə, gecə namazlarını ibadət, yəni həmçinin gündüz vaxtı Allah Subhanahu taala namaz qılmaqla, Quran oxumaqla və həmçinin Allah Subhanahu taala əmrlərini yerinə yetirməklə gecə və gündüzü bir-birini əvəzləyir ki, həmçində insanın ibadəti, gecə ibadətləri ilə gündüz ibadətləri bir-birindən fərqlənsin. Bu barədə ümumiyyətlə geniş, yəni danışmaq olar. İnşallah gələn hissədə digər ayələr, digər məxluqlar barəsində də danışacağıq və şəri dəlilləri buna gətirəcək. Allah Subhanahu taala eşidib faydalanlar nəsin. وصلى الله على نبينا وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.